Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň bäýişligini awadada diýinjalan müňler çadam öz welaýatlaryna dolanyp bilmeýär. Türkmenistan raýatlarynyň ýene bir topar Istanbuldan türkmen awada getirildi. Ekspert Kreml türkmen gazynyň Ýewropa birleşigine iýerilmegini päsgelçilik töretmek üçin Aşgabatdan atlaşýar. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow tolgun bir ýaşda aradan çykdy. Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlandy. Klaslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlar girýär. Bu temalardan taýýarlan gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Şeýle-de itler, pişikler, kepterler, canlı canlarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astyna galýar. Marynyň peşanaly obasyna paýtasy gurulanan iki oňşy birek güýregi paýta gurulugyna aýyplaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimde köp synajypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtynda çap edilen habarlar, gepleşikler bilen aglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Şonuň bilen birlikde öz pikirleriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri berjä etmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Habarlardan mälim bolşýaly, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 30-njy awgustda 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti boldy. Sowet Soýuzynyň açyçanlyk we üýtgedip gurmak siýasatynyň başyny başlady. Nobel bayrağına münasip görüldi. Nobel bayrağına münasip bolan Rus jurnalisti Dmitri Muratov'un sözleri bilen aýdylanyna Sowet eskerlerini owansanyň çykaryp Gorbaçow 30 ýyllyk parahatçylyk berdi. Öňkü Sowet intellektuallarynyň biri onuň döwrüne ýaşamagyň utanç bolmanyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden onuň gelejek üçin öz karýerasyny töwekkülçülige salmakdan hem çekinmänligini aýtdy. Şu aralykda siýasatçylar, jurnalistler we ýazgylar Gorbaçow'un döwrüniň dünýä ýetiren täsirlerini syn salyp, dürli-dürli pikirleri öňe sürýärler, çekişýärler. Emma Türkmenistan'ı yurdun karası olmağına getiren Gorbaçow dövri. Onun oynan tarihi rolü var da açık çekişme kurmak. Medyada gürlün etmek mümkünçülüğü hedirlikçe yok. Sonun bilen bir vaqtta sosial medyada Gorbaçow ve onun işi var da Türkmen diline gürlün verilen mağlumatların aşağına onu neyle dokuyan. Ya da Gorbaçow'u Sowet Soýuzynyň ýykylmagyna günäkärleýän türkmenler hem bar. Eýsem Gorbaçow döwlet işgär hökmünde kim boldy? Onuň siýasaty türkmenistanlara näme berdi ya da näme bermedi? Mikhail Gorbaçow'un döwri türkmenistanyna öwrenilmelimi ya da ýok? Türkmen medeniýetindäki boşlugyň öwrenilmegi olmak synansy bilen Adatlyk radiosu şu we beýlek soraglary Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlak hemde Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafa berdi. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy siziň gözüňiz bilen seredilenini kim? Ol näme etdi we näme etmedi?
Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy hökmünde gaty uly iş etdi, taryhy ähmiýetli meseleler çözdü, şonuň bilen birlikde onuň çözmedik meseleleri hem bar. İlki bilen jemgyýet şol döwürde öz içinden çüýräp başlapdy. Meselem alkoholizm meselesi. İlkinji nowatda Gorbaçow şoňa garşy çykdy. Sersaglyk jemgyýetini döretdi. Ýagny araga gadagançylyk girdi. Aragyň belasy Türkmenistana gaty erwet aralaşypdy. Ondan soňra ol perestroykany getirdi, ýagny aýdymlygy getirdi. Ol aýdymlygym Sowet adamlarynyň öňkü görmedik zatlarydy. Öň ýüzü-ýüz bolmadyk bir şertidi. Adamlar açık aýdyp bilýärdiler, diýip bilýärdiler, öz pikirlerini beýan edýärdiler. Şoň bilen birlikde Gorbaçow senzurany, ýagny glavlity ýatyrmak barada gürrüň etdi. Beýleki bir iň uly işi Uwanstanny urşwaryady. Türk Türkmen oğlanları o yerden ölüp geliyordular. Her ovadan deniyali Afganistan'da vefat olan oğlanların cesetleri getiriliyordu. Aşgabat aeroportuna şol cesetleri getirip saklayadılar. Sonra yerlere iyi vermek için hatara öğür koyuluyordu. Ben şunu öz gözüm bile gördüm. Ol bir aylığın rahattı. Garbaçov şol helakçilikten çıktı. Afganistan'ın Sovet koşununu çıkartıp bildi. Şonglen birlikte Garbaçov iktisadiyetin yaramazlığını aittı. Bir planlaştırılan düzgünlerin hiç maksada layık değerliğini aittı. Yönü hüt şol meseleyeni Garbaçov başarıp bilmedi. İktisadiyetin hüttesinden gelmedi. Dükkanlar boşadı. Adık önümleri yetmezçilik etti. İn bir yönü kuzatları çünüm adımlar Novot'a duruyordular gecelep. Ne şol tarafları bir göze iyilerlik, yani bir sade adamın görüp bilecek zatları değil.
Hudan verdi ağa, edil Türkmenistan'a gelsek,